Франкфурт, където кмет на Франкфурт, приветствайки манифеста, каза, че тази година ние имаме три големи събития във Франкфурт. Едното от тях е Евровизия, което има там концерт. Другото нещо е местен немски шампионат по футбол и манифеста. Сега в Екатеринбург 2012 голямото събитие, което се очаква, че първото средно голямо събитие е Екатеринбургското биенале, което ще бъде второ. А след това това е Експо 2020 и Мундиал. Така че попадаме в същата ситуация. Франкфурт не е столицата на Германия, сравнима някакси по своята важност икономическа с Екатеринбург, макар че разбира се различен бизнес функционира. Това, което ми направи впечатление в Екатеринбург, Иван е прав. Никой не се интересува особено от московската политика, никой не се интересува от Путин. Интересите са много по-местни, са много по-особени. Ето, аз там пътувах и видях мястото, което вече се нарича Титановата долина и което се бори за някакво първенство в сравнение с Силиконовата долина в Калифорния. Говорих с хора от производствената сфера, посещавах разни заводи, нали, ще ви звучи смешно, но да, наистина това е някакъв вид дейност, с което също се налага да се занимавам. Абсолютно никога не става въпрос въобще за Москва от гледна точка на някакви политически процедури. И последното, във формата на компетентност на човек, който все пак някакси има отношение към тази държава. Всеки път ме смущава, когато се казва Путин и когато властта и тази специфична ситуация с властта, частни пари, държавни пари, липса на гражданското общество, многосъставна, многонационална държава, някакси се олицетворява с този нещастен Путин, който вече ви видяхте и жертвата на ботокса и на още какво ли не. Все пак властта в Русия не е Путин, той е символична фигура, но нещата са много по-сложни. Когато от първото московско биенале са се искали пари за да се осъществи толкова бившия музей на Ленин, повярвайте, не кой е искал лично Путин, даже чрез някакви си свои там поставени лица. Формата на властяване, капитала и корупционния механизъм не е свързан само с Путин. Това е малко по-различно. Все пак не е само Путин.
Ну, просто несколько ответов. Во-первых, насчет баронов и английской конституции. Дело в том, что английские бароны жили в Англии, они не жили в Италии или во Франции. Они боролись за правила игры на своей земле. Наши олигархи – это люди, они себя сами называют, у них есть такое выражение «глобалы». То есть это люди, которые живут между, да, тоже в Англии, но там они не, там правила уже есть, они установлены баронами достаточно давно, и это очень удобно для жизни. Но деньги они зарабатывают все равно в России. Кроме того, Путин предоставил им очень важное положение. Это немногие из людей, которые имеют нечто вроде частной собственности. То есть они могут, их частная собственность действительно в основном неприкосновенна. Если они соблюдают правила игры, которые они не они установили в Российской Федерации, тогда они могут вести себя как, почти как частные собственники. Это очень, повторяю, очень выгодно, потому что другие не могут себя так вести. Никто у нас не может капитализировать без большого риска, капитализировать свою собственность и попытаться выйти на рынок вместе с государством. Это без согласия довольно опасно. В чем проблема? Кто такой наш средний класс? Это чиновники. Наш средний класс – это чиновники и немножко бюджетники. Это не частные предприниматели, мелкие или средние. Это люди, которые получают деньги от государства. Поэтому, когда им говорят, что, вы знаете, государство может уйти, и к Кто вам будет платить, я не знаю. Путин уйдет, а кто вам будет платить? Никто не обязан. Тогда все выстраиваются за Путина. Это часть нашей экономической модели, которая на самом деле, мне кажется, более прочной, чем вам кажется. Она очень гибкая. Она совершенно не считает себя связанной чем-либо. Конечно, цены на сырье – очень важная вещь. Но в конце концов это просто повод для игры на самых разных рынках, самых разных биржах. И наша власть совершенно не боится, что цены упадут. Это неприятно будет. Станет меньше денег. Но можно всегда перенести тяжесть на политическую ногу с финансовой. Наша модель, это не модель национальной экономики, она работает на мировом рынке. И деньги, которые разрешается воровать чиновникам, это деньги с мирового рынка, которые прошли через бюджет, конечно, но на рынке играет государство и не кто-либо другой. Поэтому, а в центре государства маленькая команда людей, которые считают, что они предусмотрели любую ситуацию. Они действительно очень подвижны, это хорошие игроки. Но, наверное, вы знаете, что в казино нельзя предусмотреть любую ситуацию. На мировом рынке тоже. Поэтому эта модель сложная, она перспективная. И пока она расплачивается по своим счетам. Она очень хорошо платит. В частности, хорошо в том смысле, что люди, которые работают на нерентабельных производствах, получают больше, чем они могли бы получить. Это такое соединение диккенсовского капитализма с элементами социализма. И, в общем, это работает пока. Это стройная система. Но условия ее, то, что все нет. Газ, нефть – это очень важно, но у нас есть кое-что еще, у нас есть все другие виды сырья, а потом появится что-нибудь еще. Мы никогда не связаны с настоящим, мы всегда знаем, что завтра будет цунами в Японии, значит, опять поднимется цена на нефть или что-нибудь еще произойдет. Мы немножко, это наша власть, такие, они отчасти у нас говорят пофигисты, да, я не знаю, как это по-болгарски. Вот, то есть, да, цены могут упасть, но ведь мы что-то придумаем, а место мы не освободим, нет. Именно потому, что мы точно знаем, что мы не освободим место, мы уверены в том, что мы что-то придумаем на этом месте. Вот так выглядит сознание. Я не говорю, что это хорошо или правильно, но сознание выглядит так. Поэтому власть называет себя командой, и Медведев сегодня говорит, вы знаете, еще работы где-то лет на 10-15 для этой команды осталось. То есть выборы здесь вообще не фигурируют, значит.
Аз си мислих, докато слушах, че всъщност това беше една от темите, които някакси всички засягаха доста нежелателно за бъдещето на Русия като федерална държава. Защото това, което се случи в Москва, преди това имаше протести в други части на Русия, свързани с други, разбира се, притеснени и други проблеми, но това, което всъщност от тук нататък ще е много важно, според мен, е какво ще се случи с контрола над самите региони, защото Путин в тези 10 години успя много силно да го притегли към себе си и да го превърне в много такъв наказателен вид контрол. Но аз не срещнах нито един човек, който да вярва, че има практически ежедневен контрол над регионите. В смисъл, в регионите има абсолютно автономно управление от хора, които са изградили по някакъв начин своите мрежи. Путин има наказателен контрол върху тях, той може да налага наказание, но няма ежедневния практически федерален контрол. Издаваш заповед, тя бива въведена и служи по някакъв начин за облегчаване на живота и така нататък. И това махало, което се изнесе много силно в тази посока на централизация, дали няма да се върне по някакъв начин обратно, т.е. сега Путин беше отслабен, ако той продължи да бъде отслабван, дали това махало няма да се върне към регионите, те да придърпат тази власт към себе си обратно, което според мен ще бъде вече друг въпрос от друг тип. Въпрос за Русия, защото тя се става на всякакъв вид държави, от Чечения, които са авторитарни държави, до места, както Александър Пиев казва, социолога, като далечен изток, където хората са дошли преди държава. И там всъщност съвсем различни са правилата на играта. И това според мен ще бъде много важно, да се следи от тук нататък като тенденция за това какво ще се случи в Русия след Путин.
Да се опитам да отговоря на въпроса на Ивайло. И първият ми въпрос е защо говорихме толкова за естетическата страна на тия протести. Тъй като аз мисля, че Русия има големи икономически проблеми, ще се опитам да говоря за тях, но тези протести не бяха в резултат на икономическата криза. И това е една от особеностите им те да останат като московско явление. И те не бяха протести. Отговор обаче на тези протести може да засили икономическата криза и да създаде друга ситуация. Хората, които протестираха, в никакъв смисъл не бяха губещите от икономическата. Това, между другото, предопределя и този по-карнавален характер на протестите. Между другото, почти изцяло икономически неща не бяха дискутирани извън тия най-общите. Значи корупция, модернизация, чисто метафорични неща. За разлика от Китай, където има почти хиляди работнически протести, значи класически трудови протести, ако погледнете в Русия през последните 5 или 10 години, ще видите, че трудовите протести са много малки. И причината е доста проста. В някакъв смисъл Путинова Русия е постигнала това, което Съветския съюз обещаваше. Това е страна без експлоатация на хора. Тъй като в някакъв смисъл елит експлоатира природните богатства на страната. Това, с което властта се занимава, е много повече да неутрализира населението, отколкото да го експлоатира. По странен начин силно се... И една от нещата, които се случват при този тип икономика, е, че ти всъщност по-скоро искаш не населението да произвежда каквито и да било блага, разбира се, хубаво, ако то потребява някакви блага, но основното, което искаш, то да не ти пречи. То да не ти пречи, то да не участва и в икономически, и в политически, и в друг план. Защото за мен големия въпрос, на който ми е най-трудно да си отговоря, как е възможно толкова малка група хора да усвоят толкова да откраднат толкова много ресурс, без да прибягват до голямо насилие. Вие нямате класическата репресия, за която включително и от китайски тип. Значи това се базира на някакви други неща. И странно тази слаба държавност се оказва една от възможностите това да се случи. Това, че всички се чувстват изоставени от тази държава, това, че някакси държавата не се мисли като ние. Защо го казвам? Според мен три неща ще последват навярно. Едната е, че тези хора, които подкрепиха Путин, които застанаха зад него, са хора, които мислят в икономически термини за разлика от протестиращите. Зад Путин застана много повече работническа Русия. В смисъл, част от големите предприятия, между другото, част от индустриализираната Русия. Не е Екатерининбург, което наистина започва много повече да мисли в категорията на по-индустриално развитие, райони, в които са останали големи предприятия и по-лесно да може да бъдат мобилизирани хора. Тези хора искат тази индустрия да продължава да съществува. Второ, страха на част от икономическите либерали, че кризата беше предотвратена на базата на увеличени социални плащания. В смисъл, изведнъж удържането на статуквото стана много по-скъпо, отколкото преди кризата. Руската държава вдигна пенсиите, вдигна определени други социални плащания. Това, което е най-странно в Русия, е, че в Русия може би няма свободни избори, но в Русия има електорални бюджети. Значи годината на гласуване правителството се държи така, като че ли има свръхконкурентни избори. Въпросът е, може ли руската икономика да издържи това? През първите три месеца на 2012 година 32 милиарда долара са напуснали Русия. Два пъти повече, отколкото парите, които са напуснали Русия в първите три месеца на 2011 година. Това, което наблюдавате, е, че чуждите инвеститори, или те чуждите са руски инвеститори, обикновено кипърски инвеститори, които отказват да видят ситуацията като спокойна и всъщност протестира елита. И той протестира по два начина. Един път излезе на улицата естетически, втори път просто изнася парите си. И тогава властта се оказва изправена пред населението. И тогава тя има много малко политически опции. Едната да тръгне срещу същия този елит. Това не е толкова лесно. Защото удържането на консолидацията на елита е част от пакта. Аз мисля, че разбира се, Глеб Павловски много по-детайлно и по-интересно и вярно знае от мен за какво става дума. Правило ли ви е впечатление, че в Русия няма нито един виж държавен чиновник, осъден за корупция? Сравнявайте отново с Китай. Антикорупционната риторика почти изцяло се контролира от комунистическата партия. Непрекъснато някакви хора биват убити. Правилните или неправилните хора, това няма никакво значение. Но символически това е там. Част от начина, по който функционира Русия, е, грубо казано, фрагментация на населението, консолидация на елита. И последното като пример. Самата идея за собственост също изглежда по друг начин. Не знам дали следите в Лондонския съд, в момента тече интересно дело, в което Борис Березовски съди Роман Абрамович за неплатени достатъчно пари за 50% от цената на Сибнефт, една от най-големите нефтени компании в света. Кой е прав или крив, няма никакво значение. Само да ви кажа за какво се съдят. Березовски твърди, че е притежавал 50% от Сибнефт, но Абрамович му е платил само 2 милиарда, тъй като го е заплашвал, че ако не приеме тази цена, нали, руското правителство и Путин ще направи живота му още по-тежък. Абрамович твърди, че Березовски никога не е притежавал 50% и че 2 милиарда, които му е платил, са хонорар за политическата поддръжка, която Березовски му е оказвал. 2 милиарда или 50% от Сибнефт. Самата идея за собственост вече изглежда по абсолютно различен начин. В някакъв смисъл, твое е само това, което ти можеш да защитиш политически. Кокъл в устата на кучето не е негова собственост. От тази гледна точка, според мен, тези разговори и сравнения, примерно с Европа от 18 или 19 век. В Европа от 18 или 19 век основната собственост е земя. Земята ти не можеш да изнесеш и да избягаш с нея. С финансов капитал можеш. И тази ликвидност на богатството, според мен, поставя елитите в напълно различно състояние от тия традиционни елити, с които ние непрекъснато сравняваме примерно от 19 век. Те са териториално закрепостени. Те, ако искат някакси да печелят, трябва да бъдат част от това място. Това вече не е което се изисква от елитите. И в този смисъл, наистина, те са в Лондон. На тях не им е необходимо да има собственост и правила на собствеността на територията на Русия.
Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте с нас тази вечер. Надяваме се, че ако не сме отговорили на всички въпроси, поне сме предизвикали допълнително интерес към Русия. Благодаря ви отново.